fiidwacna wanaagsan ee dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo arbacaa taariikhduna ay tahay 14 bisha ogost ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba guud ahaan baduunidood nagala socotaana bogayga v o a somali.com. haatan dhegaysaan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idin kala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah dowladaha Soomaaliya iyo Masar oo magaalada Qaahira ku kala seexday heshiisyo dhinaca difaaca iyo weliba amniga ah.
Madaxweynaha jamhuuriyaddana waxa uu dalka Masar kaga mahadceliyey taageerada amni iyo taageerada ay la garab taagnaayeen kadib dowladda Itoobiya markii ay faragelisay madax bannaanida iyo midnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. marka ujeedada guud ee heshiiska militari ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo Masar ay wada yeesheen ayaa taa ah.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan musharixiinta xisbiga jamhuuriga oo malaayiin dollar ku bixinaya kobcinta dhaqaalaha ku baxa dugsiyada si ay u hantaan qalbiyada dadka codkooda ka dhiibanaya doorashada soo socota. sidoo kalena waxaan idiin haynaa aad maqli doontaan xubintii dhallinyarada.
ma jiro dhallinyaro inaad dastuurkiina aad gacantiina ku samaysataan. dhallinyaro annagu fursad uma helin inaan dastuurkeenna samaysanno. weligeen annaga dastuur laga doodaa ma arkin. dokumenti la sameeyo kan ugu muhiimsan oo dowlad iyo dadweyne ka dhexeeya waa dastuur.
qodobadaasi iyo waliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaha. diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa maanta duqeeyey qasaa ka hor wadaxaajoodyada xabad joojinta ee Maraykanku ku rajayn wanyahay inay joojin doonaan inay Iiraan duqayso Israa'iil iyaga oo ka aargoosanaya dilkii guddoomiyaha amaba hogaamiyihii ee dhinaca siyaasadda ee ururka Xamaas. Iiraan iyo weliba xulafadeeda ayaa Israa'iil ku eedeeyey 12-kii bishii Julaay dilka Ismaaciil Haniya oo ahaa hogaamiyihii siyaasadda ee ururka Xamaas, kaasoo xilligaasi ku sugnaa magaalada Dahraan si uga qayb gala xafladda caleemasaarka madaxweynaha Iiraan Mascuud Basikaan. inkastoo Israa'iil ay dhinaceeda arrintaasi aanay ka hadal, reer galbeedka ayaa Iiraan ku booriyey inay ka laabtaan hanjabaadahooda ah in ay ka aargoosanayaan dilka Xaniya, taasi oo soo baxday saacada kadib markii Israa'iil ay sidoo kale duqay in ay ka fulisay magaalada Beyruut ku dishay taliya sare oo ka tirsan ururka Xisbullah oo ah urur awood badan oo fadhigiisu yahay dalka Lubnaan oo Iiraan ay taageerto. xiisadan ayaa kordhisay cabsida laga qabo in uu ballaadho dagaalku kadib muddo 10 bilood ah oo qasa ka socday dagaalku, kaasi oo ay ku dhinteen ku dhowaad 40,000 qof sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiintu. wadaxaajoodyadii Maraykanku garwadeenka ka ahaa ee ku aadanaa in xabad joojin laga sameeyo dagaalka saameeyey dalka Suudaan ayaa maanta ka furmay dalka Switzerland inkastoo aanay kasoo qayb gelin xukuumadda Suudaan. dagaalka ayaa socday 10-kii Abriil ee sanadkii 2023, kaasoo u dhexeeya ciidamada Suudaan ee hoostaga xukuumadda uu maamulo Cabdifataax al Burhaan iyo weliba xoogaga militariga ee sida militariga u tababaran ee magacooda loosoo gaabiyo RSF, kuwaasoo iyagana uu horkaco Maxamed Xamdaan Daaglo oo ah ku-xigeenkii hore al Burhaan. afhayeen oo hadlay howlgalka Maraykanka ee magaalada Geneva ayaa wakaaladda wareerka ee AFP u sheegay in wadahadalladu ay bilaabmeen, isagoo intaasina sii raaciyay inaanay jirin wax iska bedelay inaanay kasoo qayb gelaynin xukuumadda Suudaan. dagaal lagu hoobtay oo dalka Suudaan ka socda ayaa keenay mid ka mid ah waxyaabihii iyo weliba xaaladihii bini aadamnimo ee ugu xumaa dunida. ugu dambeyntiina, kooxda daalibaan ee xukunta dalka Afghanistan ayaa maanta u dabaal degtay sanad guuradii saddexaad ee kasoo wareegtay intii ay ka talinayeen dalkaasi, iyagoo sameeyey dhoolatus militari oo ay kusoo bandhigeen bambooyinka dalkaasi lagu sameeyey ee loo adeegsaday dagaalka, diyaaradaha dagaalka iyo weliba ciidamo gaardiya iyo halkaasi gaardis ku maray. ciidamada qalabka sida ee Taalibaan ayaa ku soo raray gaadiidka kaara xambaarka kaarayaala lagu farsameeyey amaba la sameeyey xilligii midowga Soofiyeti. Iyo walamadaafiic ayaa ka keeneen Bagram oo ah saldhigga dhinaca cirka ah oo ay hore u adeegsan jireen ciidamada Maraykanku. Diblomaasiyiina ka socday Shiinaha iyo weliba Iiraan ayaana ka mid ahaa boqolaal qof oo isugu yimid dhoolo Tuskan iyo weliba khudbadii halkaasi laga jeediyey. Saldhigga ciidamada ee Bagram ayaa hore u ahaa xarun isbahaysigii uu Maraykanku hogaaminayay ee waday howlgalkii ka dhanka ahaa kooxda Taalibaan muddada 20 sannadooda. Raxan mootooyina oo xagga dambe ay kaga xidhan yihiin jirikaamo midabkooda huruud yahay, kuwaasoo ah kuwii inta badan ay u adeegsan jireen babooyinka guryaha lagu farsameeyo intii dagaalka ay kula jireen, ciidamada caalamiga ayaa sida oo kale soo hormaray mas-uuliyiinta halkaasi ka qaybgalayay dabaaldega. dhegeystayaal, qodobadii warka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatanna u diyaargarooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. aan ku bilownay wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliya ayaa jooga magaalada Qaahira ee dalka Masar. Booqashadan ayaa imaneysa xilli ay Istanbul dhowaan ku kulmeen wufuud ka kala socota dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya. Warbixin arrinta ku saabsan oo ku saabsan safarka madaxweynaha Soomaaliya waxay noo haya Jacfar Kukay.
Kulanka labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Masar ayaa lagu soo xiray saxiixa heshiis dhinaca milatariga ah oo ay qalinka ku wada duugeen wasiirada difaaca labada waddan oo kulanka madaxweyneyaasha goobjooga ahaa. saxiixa heshiiskan ayaa yimid maalin un kadib markii la sheegay in la isku mari waayey wareegii labaad ee wadahadalka ee u dhexeeyey Soomaaliya iyo Itoobiya ee ka socday magaalada Ankara ee dalka Turkiga, kaasoo natiijo la'aan lagu kala dhaqaaqay. madaxweynaha Soomaaliya ayaa heshiiskan ku tilmaamay tillaabo muhiima oo kor loogu qaadayo ammaanka iyo xasiloonida gobolka. Soomaaliya iyo Masar waxa ay wadaagaan in labadaba ay xiisad siyaasadeed kala dhexayso Itoobiya. xasarada Qaahiraha iyo Addis Ababa ayaa cirka isku shareertay markii tan dambe ay bilowday dhismaha biyo xireen weyn oo ay webiga Niil ka dhisayso. Masar oo ku tiirsan biyaha webigaasi ayaa tallaabadaas u aragta mid halis ku ah ammaankeeda qaranka. Soomaaliya ayaa iyaduna Itoobiya u aqoonsatay dal wiiqaya madax bannaanideeda dhuleed kadib markii Abiy Axmed, ra-iisul wasaaraha Itoobiya, iyo Muuse Biixi, madaxweynaha Soomaaliland, ay is-afgarad Itoobiya bad iyo dhul ku xeeran oo 20 kilomitir siinaya 1 bishii Janaayo ee sannadkan ay ku saxiixdeen magaalada Addis Ababa. waa kan agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdulqaadir Cali Dige oo v o a uga waramaya waxa uu heshiisku yahay.
waxa uu ku salaysan yahay heshiis iskaashi amni ah oo ay dowladda Masar, ay dowladda federaalka Soomaaliya, ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay kala shaqeynayso tababarka iyo xirfadda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. sidoo kaleeto waxa uu la xiriiraa la dagaalanka algagixisada oo ay dowladda Soomaaliyeed ay kula jirto qabaarishta Al-Shabaab oo ah halis amni oo gobolka ku salaysan. Soomaaliyana ay tahay in laga ciribtiro. halkaas dowladda Masar waa ka caawin doontaa dowladda federaalka Soomaaliya. sidoo kaleeto heshiiska difaaca iyo amniga dowladaha Soomaaliya iyo Masar waxa uu ku salaysan yahay xasiloonida gobolka, sida shirka jaraa'id ay qabteen madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweynaha dalka Masar ay sheegeen.
Masar ayaa horey u sheegtay inaanay aqbali doonin in halis la geliyo ammaanka iyo madax bannaanida Soomaaliya. madaxweyne Siisi iyo mas-uuliyiin dalkaasi ka tirsan waxa ay munaasabado dhowra ka sheegeen in ay si aan leexleexad lahayn u taageerayaan madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. xasan sheekh ayaa saxiixa heshiiska kadib Masar uga mahadnaqay taageerada ay la garab taagan yihiin Soomaaliya wixii ka dambeeyey markii ay Itoobiya xuduuddeeda ku soo xadgudubtay, sida uu sheegay agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdulqaadir Cali Dige.
madaxweynaha jamhuuriyaddana waxa uu dalka Masar kaga mahadceliyey taageerada amni iyo taageerada ay la garab taagnaayeen kadib dowladda Itoobiya markii ay faragelisay madax bannaanida iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. marka ujeedada guud ee heshiiska militari ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo Masar ay wada yeesheen ayaa taa ah.
haddaba su-aashu waxa ay tahay maxaa isku soo beegay saxiixa heshiiskan iyo natiijo la-aanta uu maalin ka hor ku dhammaaday wadaxaajoodkii Turkiga? waa kan Brofesor Liban Ciise oo ka faallooda arrimaha Afrika iyo caalamka.
anigu waxay ila tahay taxaalufka unbaa la xoojinayay, gaar ahaan maadaama hadda wadahadalku uu meel ciriiri ah uu galay, in macnaha hadday sidaa yacni ku sii socoto waxaa laga yaabaa qulqulatooyin oo hadda gacanka hadal ah inay gaarto. Marka Soomaaliya in ay saaxiibo badsato ayaa muhiim u ah.
Ururka Midowga Afrika ayaa sheegay in Masar ay ka mid tahay dalalka soo dalbaday in ay ka mid noqdaan howlgal cusub oo Afrikaana oo beddelaya midka AMIS. Tallaabadaas ayay dad badani u arkaan in ay tahay heshiiskan ay Qaahira iyo Muqdisho qalinka ku wada duugeen oo sharciyad xoogan loo sameeyey. Xasan Sheekh iyo Cabdi Fatax Xasiisi ayaa wadaxaajoodkooda waxaa udub dhexaad u ahaa khilaafka Itoobiya iyo Soomaaliya iyo ciidamada la filayo in Qaahira ay u soo dirto Muqdisho. Laakiin Professor Liban ayaa qaba in arrintaasi ay u muuqato mid dhowaan aan la filan karin.
Inaysan taa hadda degdegaynin lana wadamada Afrikaanka, haddii wadamadii horena diyaar ay yihiin, waxaa dhici kartaa in ay hal wadan waa laga cudurdaaran karaa oo cudurdaar waa laga samayn karaa oo kii Itoobiya. Laakiin hadda masaarida uma sahlana iyada nafteeda, ciidamadeeda waxay u baahan tahay qarash aada u xoog badan, imaanshaha yacni ay imaanayaan geyga Soomaaliyeed. Laakiin waxay ku tusaysaa keliya doonista Soomaaliya ay doonayso inay xulafadeeda ay xoojiso ayaa ugu muhiimsan.
Warar ayaa sheegaya in ciidamada Masar ee la filayo ay buuxinayaan booska ay hadda ku jiraan kuwa Itoobiya. Arrintan ayaa daba socota markii dowladda Soomaaliya ay go'aansatay in ciidamada Itoobiya aanay kaalin ku yeelan karin nabad ilaalinta Soomaaliya mar haddii ay ku xadgudbayso gobonnimadeeda, sida uu sheegay Xuseen Sheekh Cali, la taliyaha dhinaca ammaanka ee madaxweynaha Soomaaliya.
Horey ayaan u cadaynay posishinka dowladda Soomaaliya inta ugu memorandumkaas xaraanta ahaa weli ay dowladda Itoobiya ay ku taagan tahay in aysan qeyb ka noqonaynin ciidanka oo Afrikaanka howlgalka geli doona. Laakiin sidaasoo kale waxaan sheegay in uusan go-aankaasu uu keliya isku bedeli karo haddii ay ka noqdaan hawshaas. Hawsha ka noqoshada iyo dadaalkeeda waa howl socota oo dowladda Turkiga hadda ay maaragtay dhexdhexaadinteedii waddo. Haddii lagu guuleysto inta waqtiga uusan naga dhammaanin, in ay fursad heli doonaan in ay nabad ilaaliyayaal noqdaan.
Professor Liban Ciise waxa uu qabaa in xataa haddii labada dhinac waa Soomaaliya iyo Itoobiya uu mid walba mowqifkiisa ku adkaysto, aan la filan karin in uu dagaal fool ka fool aqarxo, isaga oo tusaale u soo qaadanaya xiisadda Qaahira iyo Addis Ababa u dhexaysa oo meel adag gaartay, welina aanu dagaal tixda ugu jirin.
Iyada nafteeda biyaxireenkii arrintii muranka Itoobiya kala dhexeeyey, si kasta ay duruufadu u adkaatay, Itoobiyana isku madax adkaysay, marna ma gaarin heer kafool kafool ah, marna ma gaarayso. Dowladuhu waaweyn mar walbaba waxa ay ku dadaalaan cabsigelinta iyo xulafeyn u reesashada iyo waxyaalaha ayaa ay tahay, laakiin dagaal hoos ah ma filaayo inay marxaladda tan imaanayso.
Somaliland ayaa iyadu weli ku adkaysanaysa is-afgaradka ay la gaartay Itoobiya, waxayna u aragtaa mid fulaya. Madaxweyne Biixi oo dhowaan hadlayna Turkiga ayuu faragelin ku eedeeyey.
Warbixintaasina waxay nala socodsiinayay Jacfar Kuuka, ee halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida. Ku dhawaad 2 toddobaad ayaa ka soo wareegtay markii la dilay hogaamiyey ururka Xamaas iyo weliba sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka Xisbullah. Dilalkaasi ayaa lagu eedeeyay Israa'iil, taasoo keentay in Israa'iil ay isku diyaariso xamaaninahda Iiraan ay isku diyaariso falal argoosi ah. Xamaas iyo weliba Xisbullah labaduba waxa ay awood u leeyihiin in ay gudaha Israa'iil ku garaacaan gantaalaha riddada dheer, kuwaasoo geysan kara khasaare ballaaran. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada Qudus ka soo dirtay wariyaha V O A Linda Greinstein. Xuseen Barre ayaana inoo faahfaahinaya.
Magaalada Xayfa ee waqooyiga Israa'iil ayaa 2 kiilomitir oo keliya u jirta xuduudka Lubnaan, waxaana ku yaal deked iyo warshado kiimikada ah, kuwaas oo laga yaabo in ay bastilmaameed u noqdaan weerarada Xisbullah. Xarunta gulmadka degdega ah ee magaalada Xayfa ayaa loo raray dhulka hoostiisa, iyada oo Xisbullah iyo Israa'iil ay rasaas isku weydaarsanayaan xuduudda Israa'iil ay la wadaagto Lubnaan. Saraakiisha magaalada Xayfa ayaa sheegay in ay magaaladu diyaar u tahay weerar kasta, sidaa uuse u sheegay Leonard Rezink oo ah madaxa diyaargarowga xaaladaha degdega ah ee degmada Xayfa.
Dhammaan goobaha loogu talagalay in duqeymaha looga dhuunto si toos ah ayay u furmaan haddii ay digniini dhacdo. Sidoo kale adiga ayaa iska furi kara albaabka wakhti walba. Tusaale ahaan, hadda waxaan ku furayaa telefoonka, waxaadna arki kartaa nalka oo daarmay. Taas macnaheedu waa in albaabku uu furan yahay.
Xamaas iyo Xisbullah ayaa ballan qaaday inay jawaab ka bixin doonaan dilalkii dhowaan dhacay. Saraakiisha ammaanka Israa'iil ayaa sheegay in Xisbullah ay haysato in ka badan 150,000 oo gantaal, kuwaasoo gaari kara inta badan Israa'iil, sida uu faahfaahinayo AV Melamed oo falanqeeya arrimaha sirdoonka.
Xisbullah ayaa haysata diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iiraan lagu sameeyo, iyaga oo khibrad u leh sida loo adeegsado. Xisbullah waxay xaqiiqdii dhaawac weyn u geysan kartaa kaabayaasha Israa'iil, sababtoo ah lama heli karo wakhti ku filan in la qabto diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Xisbullah iyo gantaaladeeda, iyada oo ugu yaraan qaarkood ay aad u adag tahay in hawada lagu qabto.
Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay inay sameeyeen tiknoolojiyad cusub oo ay uga digayaan Israa'iiliyiinta weerarada gantaalada ah ee ku soo wajahan deegaankooda. Ciidanka Israa'iil ayaa daabacay faahfaahinta digniin cusub oo si toos ah loogu diray telefoonada gacanta ee Israa'iiliyiinta. Bishii Abriil, Iiraan waxay si toosa u weerartay Israa'iil markii ugu horreysay, iyada oo boqolaal gantaal ku garaacday, kuwaas oo intooda badan ay soo rideen ciidamada Israa'iil, kuwa Maraykanka iyo kuwa Urdun. Falanqeeyaasha Israa'iiliyiinta waxa ay filayaan weerar ka weyn oo ka ballaaran kii hore. Si kastaba ha ahaateen, falanqeeyaha arrimaha sirdoonka ee AV Melamed ayaa sheegaya in dhinacyada kala duwan ee ay colaaddu kaga dhexayso Bariga Dhexe aanay rabin dagaal toos ah xilligan.
Mushkiladda Iiraan haysata ayaa ah iyada oo rabta in ay u jawaabto oo ay ka aargudato Israa'iil sidii ay hore u ballanqaaday. Iiraaniyiintu waxay rabaan in jawaabtoodu ay noqoto mid soo celisa sharaftooda iyo haybadooda, laakiin dhinac kale waxay rabaan jawaabta in loo sameeyo hab aan keeni doonin xaalad ay Israa'iil si adag uga jawaabi doonto, iyaga oo ka warwareegaya in xaaladdu ay gaadho heerka dagaalka baaxadda leh oo dhex mara Iiraan iyo Israa'iil, arrintan oo ah mid aad u halis badan.
Haysatan ayaa ku soo beegmaysa wareego cusub oo wadaxaajood dadban ah oo u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas oo ku saabsan xabad joojin iyo sii deynta la haystayaasha ay Xamaas ku qabsatay weerarkii Oktoobar. Maraykanka ayaa Iiraan uga digay in ka aargoosiga Israa'iil uu wiiqi karo wadaxaajoodyadaas. Wasaaradda caafimaadka ee Xamaas ayaa sheegtay in ku dhowaad 40,000 oo qof oo u badan haween iyo caruur lagu dilay jawaabta militari ee Israa'iil. Sida ay sheegtay Israa'iil, kumanaan dagaalyahanada Xamaas ah ayaa ka mid ah dadka la dilay.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Xuseen Barrow inala socodsiinayay warbixintaas oo magaalada Quds ka soo dirtay wariyaha v o a Linda Granstein. Guddoomiyaha gobolka Belgrade ee dalka Ruushka ayaa ku dhawaaqay xaalad degdega Arbacadan maanta kadib duqeyn Ukraine ay ka samaysay gobolkaasi. Yeelka Vioch Goldof ayaa ku yidhi muuqaal la soo geliyay abka fariimaha ee telegramka in xaaladda gobolka Belgrade ay ku sii socoto mid aad ugu adag haatan. Warbixin dheer oo ay v o a arrintaasi ka qortay waxayna soo koobaysay Caasha Ibraahin Aadan.
Guryo ayaa dumay, dad rayid ah ayaa ku dhintay oo kuna dhaawacmay, ayuu yiri duqa magaalada Belgrade. Waxa uu intaasi ku daray in xaalad degdeg ah oo heer gobol ah lagu soo rogi doono, kadibna laga codsan doono guddiga dowladda in lagu soo rogo xaalad degdeg ah oo heer federaala. Gobolka dariska la ah ee Kursk, ciidamada Ukraine ayaa gacanta ku hayay 47 degaan maalintii talaadadii, madaxweynaha Ukraine ayaa sidaasi yiri. Vladimir Zelenski ayaa khudbadiisii fiidnimo waxa uu ku yiri boqolaal ka mid ah ciidamada Ruushka ayaa mar hore isdhiibay, dhammaantoodna waxa ay heli doonaan daweyn bini'aadminimo. Ma aysan la kulmin daweyn noocan oo kale ah xataa ciidamadooda Ruushka. Waxaan mar kale caddaynay in annaga ahaan haddii aan nahay reer Ukraine aan awoodno inaan gaarno yoolkeenna xaalad kasta oo lagu jiro, oo aan nahay kuwa awood u leh inay difaacaan danahooda iyo madax banaanidooda, ayuu yiri. Tani waa horumarkii ugu dambeeyey ee weerarada xuduudaha ee Ukraine ay ku qaaday Kursk oo bilowday toddobaad ka hor, kaasoo ah howlgal lama filaan ah oo Ruushka qabsaday. Xisaabtaasi lama mid aha kan Major General Opti Alodinov ee Ruushka, kaas oo sheegay in ciidamada Ukraine la horjoogsaday oo la joojiyey iyaga oo weerar ku ah tuulooyin 26-28 kilomitir u jira xuduudda. Mar wax laga weydiiyey talaadadii, falka Ukraine ayaa madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden waxa uu sheegay in la ogeysiinayay oo la wargelinayay 4-5 saacadoodba 6-8 maalmood ee ugu dambeysay tallaabada Ukraine. Waxay Putin ku abuureysaa jahawareer dhab ah, ayuu yiri isaga oo ka hadlayay howlgalka, kaas oo u muuqday mid uu la yaabay Ruushka. Dan Johnson oo ah taliye sare oo Ruushka iyo Yurub ah oo ka tirsan macadka nabadda ee Mareykanka ayaa aaminsan in Ruushka uu ku mashquulsan yahay sidii uga jawaabi lahaa waxa dhacay. Dadka adduunku waxay ogaan doonaan in Ukraine ay runtii muujisay xirfad, howlgal ammaan oo heer sare ah, qorsheyn heer sare ah oo ka sarreeya fulinta hawshaas, ayuu yiri Johnson. Horaantii talaadadii, Ukraine waxa ay sheegtay in aysan wax dana ka lahayn inay sii haysato dhulka ay ka qabsatay gobolka Kursk ee Ruushka muddo dheer, laakiin inta lagu jiro joogitaanka askarta Ukraine waxay adkayn kartaa dadaalka Moscow ee ah in ciidamo badan loo raro jiidaha hore ee dagaalka ee bariga Ukraine. Madaxweyne Zelenski ayaa yiri waa in la xoojiyaa in howlgalka gobolka Kursk uu ka caawiyo safka hore, sababtoo ah uma ogolaanaysa in Ruushka uu u wareejiyo cutubyo dheeraad ah gobolka Donetsk. Tan iyo markii duulaankiisa uu bilaabay bishii Februari ee sanadkii 2022, Ruushku waxa uu qabsaday dhul ku yaalla koonfurta iyo bariga Ukraine, waxaana uu magaalooyinka Ukraine u adeegsaday gantaallo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Laakiin weerarka Ukraine ee Kursk waxa uu ahaa falkii ugu weynaa ee xuduudaha ka tallaaba tan iyo duulaankii Ruushka oo ay ka qabatay Moscow.
Aad iyo aad ayuu mahadsantay Casha Ibraahin Adoro inala socodsiinay si warbixintaasi oo arintaasi dagaalka Ukraine iyo Ruushka ay ka diyaarisay VOA. Haatana ku soo dhawaada xubinta dhallinyarada oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinayo Cabdiqaadir Samaka.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhallinyarada oo bishiiba 2 jeer maalinta Arbacada aan idinkugu soo gudbinayno arrimaha dhallinyarada. Barnaamijkeenna toddobaadkan waxaan ku eegaynaa guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka Soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda dastuurka oo kulamo la tashi oo ku aadan wax ka beddelka iyo dhammaystirka dastuurka ku meelgaarka ah la qaatay qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada Muqdisho iyo magaalada Qardho oo dhallinyaro ay ka hirgelisay xarun ka shaqayn doonta adeega kireynta guryaha iyo kala iibinta boosaska, sidoo kalena isku xiraysa dadka doonaya inay wax iibsadaan iyo milkiilayaasha. Aan ku bilownay guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta wasaaradda dastuurka ayaa kulamo la tashi oo ku aadan wax ka beddelka dastuurka iyo dhammaystirkiisa la yeeshay qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada Muqdisho. Talaabadan guddiga ay kula kulmeen dhallinyarada caasimadda ayaa qayb ka ah dadaalla ay doonayaan in dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ay kaga talageliyaan dhammaystirka cutubyo ka mid ah dastuurka oo maalmahan ay ku howlan yihiin, kaasoo ay u gudbin doonaan baarlamaanka Soomaaliya oo hadda ku jira kalfadhigoodii shanaad. Guddiga oo ka hadlay ujeedka kulankii u dambeeyay ee la qaateen qaar ka mid ah dhalinyarada iyo waxyaabihii lagu lafaguray ayaa sheegay in marka ay soo dhameeyaan la kulanka bulshada caasimadda ay u gudbi doonaan maamul goboleedyada dalka, sida uu warbaahinta rasmiga ee dowladda Soomaaliya u sheegay Burhaan Aadan Cumar oo ah gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka.
Maantay waxaan qabannay la tashadii dadweynaha, gaar ahaan maanta waxaa la qabanayay la tashiyada dhallinyarada Soomaaliyeed oo ka kala yimid ururada dhallinyarada kala duwan ee ku nool magaalada ee ka jira magaalada caasimada Muqdisho. Maalmahan waxaa socday oo guddiga madax bannaan, guddiga la socodka iyo wasaaradda arrimaha dastuurku waxay qaban qaabinayeen oo bilaabeen oo la daahfuray isbuucii hore la tashiyada cutubyada shanaad ilaa sagaalaad oo ah wejiga labaad dibogisa dastuurka. Saad ogtihiinba waxaa soo dhammaaday, soo idlaaday afarta cutub ee u horreeyay dastuurka oo si guula ku soo dhammaaday oo baarlamaanka federaalka Soomaaliya labadii saaqal ay ansixiyeen dhowr bilood ka hor. Bishii Maaj 30-keedii baa la ansixiyey, wuxuuna ku soo dhammaaday si guula. Guddiga madax bannaan wuxuu bilaabay diyaarinta cutubyada shanaad ilaa sagaalaad. Inta diyaarinta ku jira waxaan u kala qaadnay la tashiyada dadweynaha iyo heedaha dowladda laba qaybood. Wejiga koowaad wuxuu noqonayaa ama feeska koowaad la tashiyada waxay noqonayaan hadda la bilaabayaa oo waxay soconaysaa bishan Agoosto. Waxaa maalmahan ku mashquulsaneen la tashiyada heedaha dowladda, aqoonyahanada, dhallinyarada oo la tashiyada su-aalahaas ku saabsan cutubyada shanaad ilaa sagaalaad la sameeyo. Kadib waxaan rajaynaynaa markii asbuuca soo socda ay dhammaato la tashiyadan heedaha dowladda iyo dadweynaha Soomaaliyeed, waxaan booqan doonaa dowlad goboleedyada halkaas aan ku soo la tashiyada aan kusoo qaban doono heedaha dowladda heer dowlad goboleed iyo sidoo kale la tashi dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool dowlad goboleedyada. Waxaan rajaynaynaa inay sidii hore si ka duwan aan u qabanno cutubyadan. Markay la tashiyadan soo dhammaadaan cutubyada ku saabsan, waxaan diyaarinaynaa nuqulkii koowaad ee dib u eegista cutubyada shanaad ilaa sagaalaad baan bilaabaynaa. Markaan soo diyaarino oo nuqulka soo diyaarino, mar labaad baan waxaan sameynaynaa la tashiyada. La tashiya labaad baan sameyn doonaa haddii Ilaahay iraado, oo aan soo bandhigayno dadweynaha Soomaaliyeed iyo heedaha dowladda sidii loo gashay natiijadii kasoo baxday la tashiyadii hore oo la qabanayo hadda, sidii loo gashay cutubyadan. Kadib nuqulkaasaan waxaan rabnaa haddii Ilaahay iraado, haddii wax ka dhiman yihiin inay ku daraan. Kadibna waxaan rajaynaynaa insha allah in baarlamaanka federaalka Soomaaliya loo gudbiyo si mataqaana baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu waajibkiisa uga guto. Dibogista cutubyadan waxay ku salaysnaan doonaa saddex arrimood. Arrinta koowaad waxa weeye natiijada la tashiyadan kasoo baxaya heedaha dowladda, iyo sidoo kale waxay ku salaysnaanayaan heshiisyadii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay gaareen oo ku saabsan asteynta awoodaha iyo sidoo kale nidaamka garsoorka ama heshiiska garsoorka iyo sidoo kale waxay ku saleysnaan doonaan oo guddigu diyaarinayaa cilmi baarisyo kala duwan oo hadda aan rajaynayna shanta cutub cilmi baarisyadooda noo socdaan warbixino dhammaystiran bay ku saleysnaan. Marka saddexda arrimoodba baysu noqon doona, markaasna waxaan soo bandhigi doonaa haddii Ilaahay iraado nuqulka koowaad.
Wasiirka dastuurka ee Soomaaliya Xasan Macalin oo kulankaasi la tashiga dhallinyarada kula hadlay ayaa u sheegay inay haystaan fursad taariikhi ah oo ay talo ugu yeelanayaan dastuurka, taasoo aan horey u soo marin dad badan, sida uu yiri wasiirka, kuwaas oo isaga laftiisa uu tusaale isugu soo qaatay.
Doodiina iyo aragtiyadiina inaad gelisaan oo sidaa ayba aad ku matashaan dhallinyarada Soomaaliyeed, wax ka muhiimsan ma jiro dhallinyaro inaad dastuurkiina aad gacantiina ku samaysataan. Dhallinyaro annagu fursad uma helin, markaan dhallinyaro ahayn fursad uma aanan helin inaan dastuurkeena samaysanno, in dastuurkeena la horkeeno fursad uma aanan helin. Weligeen annaga dastuur laga doodaa ma arkin. Intaas waa fahamteen aan malaynaa muhiimadda ay leedahay in maanta caqligiina iyo aragtidiina dokumenti la sameeyo. Kan ugu muhiimsan oo dowlad iyo dadweyne ka dhexeeya waa dastuur. Waa meesha ay ku heshiiyaan dadweynuhu iyo dowladdu ku heshiiyaan waayo. Meeshaas waa meesha aad ka qayb qaadanaysaan ogaada. Waa meesha aan leeyahay waa taariikh iyo dhallinyaro ogaada. Waa taariikh markaan leeyahay hore annaga nooma soo marin, kuwa kalena soo mari doontana oo idinka dambeeyaan ma hubana. Marka waa taariikh.
Xasan Cabdulaahi Qaraabo oo ka tirsan madasha dhallinyarada Gobsoor kana mid ahaa dhallinyaradii kulanka wadatashiga la qaatay guddiga dastuurka ayaa v o a uga warramay siday u arkaan kulanka iyo muhiimadda uu dhallinyarada u leeyahay inay kaalin ku yeeshaan dib u eegista dastuurka.
runtii dhallinyarada iyana laga qeyb geliyey ee tiradoodana mid lagu meel marinayo u muuqday. runtii muhiimad aada u weyn ayuu dhallinyarada u leeyahay oo ah inay macnaha laga talageliyo waxaa hadhow ayaga u hari doona oo ah dastuurka, maadaama la hirgeliyo loona codeeyo hadhow dadka ku dhaqaya oo dadka u hagayo ama xakameynaya noqonayaan dhallinyarada maanta beri hogaanka dalka gaari doonta ama qaban doonta. sidaas le-eg waxay muhiim ugu tahay inay dhallinyarada naftirkooda ay ogaadaan shaqooyinka ay u baahnan yihiin oo ay beri ka qaban doonaan baarlamaanka iyo golayaasha dowladda ay ka qaban lahaayeen inay sii ogaadaan. marka dhallinyarada aada ayuu muhiim ugu ahay. waxay kaloo ay ku barnaayeen in wax walba ay yihiin wax ay macnaha fahmi karaan oo ay macnaha dhallinyarada qeyb kaga noqonayeen masiirkooda iyo inay aayahooda ka taliyaan.
howlaha dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ee soomaaliya ayaa soo jiitamayay muddo dheer iyadoo ay barbar socdeen khilaafyo siyaasadeed oo ku aadan habka loo dhammaystirayo. magaalada qardho dhallinyaro ayaa ka hirgeliyey xarun ka shaqayn doonta adeega kiraynta guryaha iyo kala iibinta boosaska, sidoo kalena isku xiraysa dadka doonaya inay wax iibsadaan iyo milkiilayaasha. xarunta ayaa waxaa fursado shaqo ka helaya dhallinyarada, gaar ahaan dumarka, oo aasaasayaasha ay sheegeen inay shaqaalaysiiyaan. maahir maxamuud axmed oo ka mid ah howlwadeennada xarunta ayaa u waramay wariyaha v o e da ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf.
waxaan hirgelinay shirkad ka shaqaynaysa adeeg bixiyaha oo ka shaqaynaysa adeegyo kala duwan oo ay ka mid yihiin kiraynta guryaha iyo kala iibinta bogcadaha iyo sidoo kale guryaha, suuqgeynta casriga ah, maamulidda xafladaha nooc kasta ay yihiin xarigjarka, caanoshubka, furitaanada iyo wixii la halmaala. waxaan kaloo ka shaqaynaa shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha aan isku xirnaa guryaha shaqaalaha soo dalbada iyo dumarada shaqada raadinaya baan isku xirnaa. adeegyo noocaasa ka shaqaynaa saaxiib.
waaye ma xafiiska ugu horreeya noociisa ah oo laga furo magaalada qardho?
haa, waa xafiiska ugu horreeya noociisa oo laga furo magaalada qardho.
yaa hirgeliya markay idinkoo ah?
aniga iyo nin kaloo dhallinyara waan saaxiibanahaybaa hirgeliyey.
ujeeddada u hirgeliseen maxay tahay marka?
ujeedadaan hirgelinay waxa weeye baahi jirtay inaanu xalino ganacsi walba oo la hirgeliyo ama la furo waa baahi jirtay oo la xaliyey. marka adeegyadaasoo aanu dareenay inay yihiin baahiyo jiray baanu ugu talagalnay shirkadda inay noqoto shirkaddii xalinaysay baahiyaha deegaanka jiray.
marka horey dadku dhibaatada nooce ayay ku qabeen intiidaan hirgelin xafiiskan?
dhibaato badan bay ku qabeen. haddaan tusaale ahaan haddeer shaqaalaha oo kale dadka loo shaqeeyo iyo dumarada shaqaalaha ah iyo dadka u shaqeeyaan dhibaatooyin badan iyo tacadiyaa kala haysta. dadka ugu badan oo haddeer maxkamadaha afafka maxkamadaha jooga ama dacwadoodu socoto intaa lagu jiro waa qof loo shaqeeyey oo qof u shaqeeyey ka tabanaya wax uu ka xaday ama wax uu ku sameeyey oo kale, iyo qof shaqaynaya oo ka cabanaya qofka u shaqaynaya xuquuqdiisii oo kale, lacagtiisii oo kale, shaqadii oo qof ku ballameen oo kale, shaqo ka badan oo kale in loo diray, inta cadiyo kale iyo mataqaanaa ay qofkii uu kala kulmay u shaqaynayo iyo gurigii u joogay, iyo maamulidda xafladaha oo kale, xarigjarada oo kale waxaa arkaysaa badanaa cagsa xarigjar oo kale waqtiga inaan la ilaalinayn meel xarigjar ka jira oo kale dadku teendha aan la geynayn oo qofkii dadkii bacad joogayaan muddo wixii la sugaayo, mar samacad la keenaayo, mar xarigjarka la keenaayo, mar wixii mataqaanaa. marka waxaanu u sameynaa tusaale ahaan xarigjarada oo kale waxaan sameynaa ama waxaan leeyahay dhagaxdhig oo kale waxaan sameynaa wax iyaga 10 saacadood ama 8 saacadood ama adu saacado badan ka hor baanu meesha anagu sii tagnaa, sii diyaarinaa, dadku hadhow way yimaadaan, waxoodii bay dhagax dhigtaan, daqiiqado kooban bay kusoo dhammaystaan. marka inaan u fududeyno dadkii adeegyadii oo aan adeeg kufan siino dadkiina aan u fududeyno wixii dhibta ka mari jireen si fududay ku helaan bogcadaha oo kale ama dhulalka oo kale ama kirada oo kale. tusaale ahaan dadku badanaa qardho waa magaalooyinka ugu badan oo Puntland dadku xagaabaxa soo aadaan, saa dareemayso. dadka marka dhibaatada ay kala kulmaan waxa ka mid ah qofkii oo maqan baa wuxuu soo dalbanayaa in guri kalaa helo intaas oo qolka kooban. waxaa laga yaabaa in qofkii laga kireeyo guri suuligiisu cilladaysan yahay eelka oo kala jaban yahay, xaafadii uu rabay iyo meeshii uu ku talagalay oo loo sheegay inaysan ahayn, oo hadhow qofkii gurigii uu tago xaafaduna xaafaddii aysan ahayn, gurigii horanta lagu leeyahay eelkii jaban yahay ama suuligii jaban yahay ama qofkii ka kireynaya oo dulaalka ahaaba uusan bu qofkan iyo qofkii kalena qofkii guriga mulkiilaha lahaa iyo qofkii kiraysanayeyba aysan iyagu is arkin, aysan wada mucaamilin qofkaas u dhexeeyey. Oo hadhow laga yaabo labada qof guriga lahaa iyo qofkii kiraysta ahaa in buu dhex maro oo isku dhibtoodaan.
Waa xafiis ka shaqayn doonaa adeegyada guryaha sida shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha. Ma jiraan inaad fursadaha ganacsiga ama cidda shaqo raadinaysa in dhalinyarada aad uga faa'iidaysaan si ay shaqo u helaan? Ma la doontaan dhalinyarada shaqo?
Niho, xafiiska anigu aanu saaxiib, waxa dadka aanu shaqaalaysiino oo badanaa waa dad dumar ah, waa gabdhaha guryaha ka shaqeeya, goobaha ganacsiga, xafiisyada, hoteelada, meelahaas kale nadiifiya. Dad noocaas baan anagu adeeggaas aanu haynaa. Marka wax raga saaxiib ma shaqaalaysiino.
Waayahay. Marka tallaabadan sidee u arkaan bulshada magaalada Qardho?
Saaxiib, horta dadka falcelintoodu waa kala duwan tahay. Dad badan oo waxa jira bogaadinaya oo soo dhaweynaya oo lahaniyaho fikirkan aragtidan waa la soo daahdeen waxayna mar hore deegaanka ku soo kordhisaan, iyo dad dhinaca kale iyaguna dhaliilaya oo la dhihi waxa kan wax soconaya maaha, dadku ma fahmayaan, wax noocaas oo kalaa. Marka labada dhinacba saaxiib way jiraan.
Waayo, waxaa kaloo aad ka shaqaysaan xafiiskiina uu markii ugu horreysay soo kordhiyey kala iibinta ama kala bedelashada bogcadaha, inta badanna dhibaatooyin ayaa ka soo noqnoqda, idinkuna dhalinyaro ayaa tihiin, sideebaa uga dabaalan kadhaan baa laysu oran karaa tallaabadaasi qofka raba inuu dhul iska iibiyo ama qofka loo iibiyo maadaama iska dhibaato badan tahay, maxaa samaysaan?
Waa sax, horta dhulku waa iska dhibaato badan yahay. Waxaan sameynaa tusaale ahaan, qofku marki uu bogcaddii noo keenayo uu leyni bogcaddana waxaan rabaa inaan iska iibiyo oo mataqaanaa in laysu xayeysiyo laysu iib baan ku rabaa oo kale, qofku markuu dhaho waxaan weydiinaynaa qofkan horta subarloogadii inuu noo keeno bogcaddiina soo tuso. Markii uu bogcaddan soo tuso baan waxaan raadinaynaa, waxaan xaqiijin baan raadinaa qofka inuu bogcaddii leeyahay, darisadoo kalean wareysanaynaa, dowladda hoosoo kalean la xiriiraynaa in dhulkan bogcaddan uu qofkan iyo qofkaasi leeyahay. Markii ay intaasu noo caddaato inuu qofkani mulkiyadda bogcaddan leeyahay, kadib baanu qofkii aan waxaysiinaynaa ama usoo dhigaynaa u sheegaynaa inuu qofkan bogcaddan iib ku rabo. Dadka iyaga nala soo xiriira oo bogcaddii u baahan oo kale hela, haddii ay maqan yihiin, haddii ay joogaanba waxaan samaynaa, haddii ay joogaan oo kale waa usu wacnaa xafiisko kalean ku kulminaa, haddii ay deegaan Qardho kale ay wada joogaan, qofkii bogcaddii uu soo arkaa uu ku qancaa qiimihii aanu sheegnay oo kale, qofku haddii uu diyaar yahay oo kale labada qof si gaara uga heshiiyaan. Marka wax la xaqiijiyey oo damaanadli baanu dadkii u kala iibnaa saaxiib.
Ma u malaynaysaa in mararka qaarkood maadaama shaqo adag ay tahay in dhibaato ka dhalinyarahaana ay idinku soo noqon kadho? Haddiise idinku soo noqoto, sideebaa uga dabaalan kadhaan bay soo dhihi kadhaa?
Dhalinyar baan nahayo, waa dareemi karnaa dhulkuna culayska iyo dadku isqabqabsiga uu leeyahay. Annagu waa ka sii baaraan degnay saaxiib, oo qorshahaani wuxuu ahaa qorshe aanu sanad adeegyadan sanad kahor baanu intaana xafiiska furin sanad kahor baanu mataqaana hawshiisa ku jirnay, oo caqabadaha nooga imaan kara, dhibaatooyinka aan kala kulmi karno dhan waan soo analis garaynay, xalkoodii sidaan uga dabaalan lahayn iyo sidii aan ku xalin lahayna waanu isla meel dhignay. Xafiiska waa xafiis nidaam dowliya oo dowladdu ay og tahay, taliyaha qeybta, duqa degmada, guddoomiyaha gobolka, oo furitaankii xafladda markaanu furaynay xarijarka u sameynaynay intoodaas waa nagala soo qayb galeen oo waa nala joogeen oo way bogaadiyeen arrinta, wayna soo dhaweeyeen, si gaarna waanu wada shaqaynaa.
Way, ma jiraan marka dhalinyaro kale oo fursado shaqo aad u sameyseen oo xafiiskan ka shaqeeya?
Haa, way jiraan dhalinyaro xafiis ka shaqeeya oo mataqaana xafiiskii. Haa, way jiraan dhowr dhalinyaraa baa jira xafiiska shaqo abuur u sameynay oo nagala shaqeeya tiim ka mid ah.
Way, waxaa jira dhalinyaro badan oo jaamacadaha dhameeyey, iskuulada dhameeyey, oo haddana hal abuuro badan haya sidii ay u soo bandhigi lahaayeen la. Marka sideeba u malaynaysaa dhalinyaradu inay ku soo bandhigi karaan hal abuurkiina hal abuuro la mid ah si ay iyaguna ay ugu noqoto shaqo abuur?
Way jiraan dhalinyaro badan oo xirfado soo bartay, jaamacada soo dhameeyey, oo mataqaanaa waxaan dhihi lahaa niyahow, dhalinyartu waxay u sameyn kadhaa saaxiib, horta wixii ganacsi qofkii markuu galaayo ama uu rabo inuu hal abuur cusub soo kordhiyo ama uu mid hore u jirayba uu sameeyo, horta dadku caqabadaa iska jiri karo waa dareemaysaa qofku marki uu mataqaana intuu meel ka tago meel kale tagaayo caqabaduu la kulmayaa uusan horey u arag. Marka niyo aan waxaan is dhihi karaa dhalinyaradu hal abuurkan mid la mid ah iyo mid kaleba way jiraan, way ku fikirayaan, laakiin iyo ku dhicistii uunba baa ka dhiman dhalinyartu inagu qofku inuu wixii ku dhaco oo isdhahoni waxa kan fursad u bedel fursadaan jirta baahidii uu dareemay qofkii deegaankii uu joogaa deegaanka baahida ka jirtay uu arkayaa qofkii isagii baa baahidii la kulmayay dhowr jeer buu qofkii baahidii la kulmayaa wuxuu u baahday oo kale marka inuu baahidii intuu fiiriyo uu baahidii qofkii fursad u bedelo marka wax isdii karaa saas oo kale dhalinyaradu ku dhicitaan ha sameeyaan waxaana yeesan caqabadaha ka badno ka go'naasho qofka haddii wixii ka go'an yahay oo sameyn karaa.
Kaasi wuxuu ahaa Maahir Maxamuud Axmed oo u waramayay wariyaha V O A da Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenii dhallinyarada ee toddobaadkan oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Intaan barnaamij mid kan la mid ah ku kulmayno, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
halka barnaamijkaasi aad kala socoteenaa waa v o a gaar ahaan idaacadda caawiya dunida. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Cabdicasiis Barrow.
maalmihii ugu dambeysay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa ka taagnay dood laba dhinac leh. dadka qaar ee magaalada muqdisho ayaa ku doodayay inay jirto shaqo la'aan shiid iyo busaarad baahsan, halka dhinaca kale uu ka soo horjeedo ay qabaan dood ah in soomaaliya iyo muqdishoba ay ka jirto shaqooyin laakiin loo baahan yahay dadku inay samaystaan xirfado ay shaqooyinkaasi ku abuurtaan islamarkaana suuqyada ay uga ganacsadaan. dooda dambe waxaa taageeray madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya. haddaba arrimahaasi ayaanu ku soo qaadanaynaa dooda gaaban, waxaana igala qayb galaya xuseen cismaan makaraan oo ka mid a dhallinyarada bartay culumta kombyuutarka iyo sidoo kale cumar muxuydiin cumar oo ka mid a dhallinyarada bartay siyaasadda dhowaanna ka baxay jaamacadda muqdisho. dooda waxaa ku hormaraya xuseen cismaan makaraan.
cabdicasiis wart xawaaye aadan ku salaamaya adigo v o a ni horto waxawaaye dhallinyaradii qof walba waxawaaye horto shiid maalmihii dambe shiid ayay ka cabanayeen, laakiin magaalada muqdisho iyo gobolada soomaaliya xitaa soomaaliya o dhan shaqo waa taallaa. haddii uu qofka inuu wax qabsado rabo oo inuu shaqeeyo rabo, waa inuu horta usoo dhiiradaa in uu wax qabsan karo oo wax tari karo oo wax isku tari karo. laakiin haddii uu qofku aaminsan yahay inuu soo baxo oo suud soo xirto oo xafiis iyo inuu soo shaqo tago rabo inuu xafiis fadhiisto ka laabto meelahan fadhi kudeerka iska fadhiyo oo yidhaahdo wadanka shaqo maleh dalka shaqo maleh, waa wax oo aada iyo aada u xun waaye. ninka dhallinyaradana asaga laga rabaa inuu fikir keensado, hal abuur keensado. hadda xataa adduunyadu isbedesha waxawaaye bangiyaa jiro qofka oo maalgelinayo reeriisdiiataa inay caawi karaan oo qofka inuu wax qabso karo oo carshaan oo wax isku tari karo. marka ani ila ma aha nin dhallinyara oo maanta muqdisho ku dhashay, kusoo barbaaray, wax ku bartay, ilaa abtuna ku nool reeriisii familka kuwada nool yihiin in baagmoodo oo sheegto waa waxyaabaha oo ani aan macna aan aqlibad aan qaadan karin. waayo qofka waxaa laga rabaa asiga laga rabaa xirfad inuu abuurto, asiga laga rabaa xirfad inuu wax samaysto. caaqidaclaha biyaha laga cabo caafika taxtaa wadada lagu duuro aroo uuriyo habeenkii waxyaaba fiican u samayn karaa.
marka waxaad leedahay shaqo waa taalla xamar waa tahay. cumar, dooda xuseen, markii aad fiiriso magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya shaqo la-aanta laga cabanayo miya jirtaa iyadoo dooda xuseen aad maqleysa?
cabdicasiis aad umahadsan tahay. runtii dooda xuseen markaan eegno iyo magaalada muqdisho xaalkeeda, runtii waa wax farqiga oo aada u weynaa u kala dhexeeya, sababtoo ah shaqo la-aanta ka jirta magaalada muqdisho runtii waa mid baahsan, dhallinyarada soomaaliyeedna aada u taabatay. runtii soomaalidana waxay ku mahmaadaa dherega kuleelka karkaa ka keena. marka runtii dhallinyarada waxaa maalmahan social mediaha iyo sidoo kaleba madaxdii dalka gaartay oo in dowladda ay ka jawaabto keentay, waa wax jira. shaqo la-aanta magaalada muqdisho ka jirtana runtii waxay taagan tahay meel kamid ah marxaladihii ugu hooseeyey. Marka dabcan shaqalaantu aada bay u baahsan tahay, waana ogtaha wadankeena marxaladu ku jiro. Dabcanna waa iska yar yihiin fursadaha qofka dhalinyarada maanta Muqdisho ku nool uu heli karo ama uu ku shaqeyn karo.
Xuseen, waxa uu ku doodayaa haddii aan cumar oo kula sii joogo, dhalinyarada waxay rabaan iyagoo suudad xiran oo labisan inay lacaga sameeyaan oo xafiisyo la aado, deetana waqtiyada dambe fadhi gudirada iyo goobaha maqaayadaha la fariisto. Waxa uu leeyahay shaqooyinka xoogsiga iyo xirfadaha u baahan xamar waa iyalaane, taa looma jeedo. Adi taa maxaa uga jawaabaysaa?
Cadcadis, su-aal muhima waaye. Runtii waxa weeye dhalinyarada magaalada Muqdisho ku nool nambarkooda marka la fiiriyo iyo shaqooyinka xoogsiga ah ee laga shaqeeyo, runtii farqi aada u weynaa u kala dhexeeya. Sababtoo hadda shaqooyinka xoogsiga ah ee magaalada Muqdisho ka jira dhammaantood ma jirto shaqo bannaan oo qof uu ka heli karo boos uu ka heli karo. Marka runtii dabcan in la yiraa shaqooyin xoogsiyaha banaan iyo maaragtahay waa hadal aanan micno badan soo kordhinayn. Dowladdana ka jeedinaya maaragtahay in ay usoo jeesato in ay wadanka ay u qabato ama ay abuurto fursado maaragtahay dhalinyaradu ay ku heli karaan shaqooyin ay ku heli karaan. Marka dabcan shaqooyinka hadda xoogsiga ma jirto shaqo banaan. Dabcan waa iska dhici kartaa qof iyo labo ama dhalinyarada nambar yar inay abuurtaan fursado ganacsi. Marka dabcan nambarka magaalada Muqdisho ku nool iyo marka la fiiriyo iyo shaqooyinka qaabka yihiin waa wax aad u weyn.
Waa gartay, doodaada way caddahay. Markii aan Xuseen ku imaado, cumar waxa uu leeyahay haddaba shaqooyinka xoogsiga ah ma banaana, oo shaqo kasta oo xoogsi ah qof baa ku jira noloshii ka soo saara. Laakiin tan laga hadlayo waxay tahay dhalinyaradii waxbaratay, waa in shaqo loo abuuraho suuqa la furaa. Taa miyaanay dood macquul gal ahayn?
Cabdicasiis, mar kale aada umaadsan tahay. Horta waxawaaye walaalkii cumar waxawaaye wuxuu sheegay in ay dhalinyaradii shaqooyinka xoogaada ay iska yar yihiin. Andiyood horta ma jirto qof inuu maanta gacanta kusoo qabto oo inuu ku dhaho kaale shaqadan banaan kaala shaqeyso. Adduunyadu waxawaaye waa hormartay, qaab wuxuu hormartay casri ah, saa la socono oo digital ah. Waxaa laga ganacsadaa online, social media hadda aan isticmaalin afar saac aan ku jirno oo kumantiga iyo laagti iyo waxba aan ka dhex qaylinayno ayaa dad qaar lacag dhex sameeyaan. Qofka ani dhalinyarada waxaa aaminsanahay maanta oo waxbartay, waxna fahamsan in xitaa qofka walaalkiisa waxbartay oo xitaa ula tagay xitaa inuu wax ka sameyn karay aan aaminsanahay dhaqaale. Laakiin ma ahan dhaqaalaha inaad tiraahid. Waxawaaye adduunyada waxaa dadka qaar waxyaaba marka wax la daraaseynayo, wax laiskama daraaseeyo, waxyaaba wax kasta waxaa lagu daraaseeyaa. Shaqo la-aan dadkan waxawaaye qofka markuu shaqo la-aan yahay kama jirto qof malaayacni micnaha oo qof u shaqeynayo mise qof meel iska taagan. Waxawaaye waa qofkaas oo qof mashaqeystaka dhahaan. Laakiin qofka waxaa laga rabaa horta asi inuu waxawaaye ilaahay wuxuu ku dhahay soco dadaal, dadaalka anagu waa kula garab jiraa. Qofka inoo dadaalo, wax raadiyo, wax isku aadiyo, maskaxda ka shaqeysiyo, qalbi maskaxda shiilo, markaas ilaahay fard u furaa. Laakiin haddaad tidhaahid madaxweynihii dalka ayaa shaqana siinayo, dowladda ayaa shaqana siinayso, horta dowladda way fiican tahay dhalinyarada inay shaqa siiso, shaqaba u sameyso. Laakiin dowladdi weli waxyaabo noloshii kale iyo shaqooyin kale la daaldhicaysaa. Qofka dowladda shaqo ka siina waxawaaye wayga shaqeystaan. Qofka ilaa shaqo ka siina waxawaaye magaaladan Bakaariya, Xamarweyne iyo meel bal ka shaqeysan karaa oo leen ahaato, dukaan yar furata ahaataa. Ilaahay kuuma saaqadiya oo ku siilahay kuuma wayna haddaa meel xataa yar oo bagaash a furatid. Saas ayaa aaminsanaa Cabdicasiis.
Waa tahay hadda cumar, shaqo la-aan inay Soomaaliya ka jirta labadiinabaod qirsantihiin, laakiin waxaa laysku hayaa waxay tahay sidee fursada loo abuuri karaa. Markii aan fiirino marxaladda hadda Soomaaliya ku jirto iyo sida fursada loo abuuri karo, bal haddii adoo aragtidaada wata lagu yiraahdo talo cumar ha la weydiiyo sida arrintan xal loogu helo, xalka xaggee laga jirin lahaa ama laga baadigoobi lahaa?
Cabdicasiis, aad oo mahadsanta. Horta xalka intaan u gudagelin waxaan rabaa hal qodob muhiima inaan ka hormariyo. Dabcan horta waad ogtahay dhalinyarada magaalada Muqdisho maalmihii ugu dambeeyey cabashadan iyo maaragtahay hadalhaynta waxaa dhaliyay dabcan sanad kasta dhalinyarada Soomaaliyeed ee jaamacadaha dalka ama iskuulada sare kasoo qalin jibisa numberkoodu aad buu runtii u badan yahay. Waa number badan oo hadda qiyaastii sida qiyaastu ay tahay in kasoo hada tirakoob ee rasmi aan la samayn waa 40,000 oo ardayda sanad walba soo qalin jibiso, maaragtay dugsi sare ama jaamacad ka qalin jibisa labadaba. Oo marka labadaas la isku darana ay tahay number ku dhow 100,000 in sanad kasta ay soo baxaan. Dabcan qof kastoo dhalinyaraha oo soo baxaana wuxuu maaragtahay ku rajoon yahay ama nafsadiisu ay siinaysaa inuu shaqo helo. Marka runtii waxaa kaloo jira in reer miyigii oo kale isbedelka cimilada oo kale markii ay saameeyeen ay magaalada soo galeen gobollada qaar dagaalaha ka socdo, maaragtahay dad badan ku qasabtay inay kasoo barakacaan ay magaalada soo galaan. Dabcan taasina waa qeyb ka mid a waxyaabaha sababay in shaqo la-aantu ay maaragtahay sii baahdo oo dhalinyaradu ay maaragtahay qaabkii hore ka duwan ay u hadlaan. Marka dabcan xalka markii la eegane runtii xalku waxuu ku imaan karaa dabcan wadanka dowladda ka jirta, dowladda ayaa looga baahan yahay in ay fursado abuurto. Dabcan ma ahan keliya in dowladda wax walba sameynaysa la yiraa, laakiin marxaladda dalkeenu ku jiro markii la fiiriyo dowladda ayaa loo baahan yahay inay xal degdeg keento, sida in ay ammaanka wax ka qabato si maaragtahay shaqooyinka dalka laga heli karaa ama fursadaha laga heli karaa ay maaragtahay u baahan.
Amniga la sugo waa shaqooyinka u baaha, sidaas ayuu Cumar qabaa. Adiga xalka xagee laga raadiyo aad isleedahay?
Cabdicaziz aad u maasantahay. Horta amniga waxawaaye waa markasta waxwaa muhiim. Haduu amni jiri lahayn adduunyadan waxawaaye saa ma aha lahayn. Wax walbo qurxanna waxaa ka dambeeya amniga ka dambeeyo. Laakiin waxaan aaminsanaa ani wadanka inay dhaqaalo oo maanta oo qofka u sameyn karo oo inuu yaalo oo ninka dhalinyarada maanta oo shaqeysan karo oo horumar gaari karo oo wax qabsan karo. Laakiin haddii Soomaalina waxay ku maadaan waxaway saahan saahan hugud iyo waxaway saahan saahan hugud, haddii aad ilaa ilaa dowladii ilaa ilaa madaxweynihii ilaa ilaa ra-iisaarihii ilaa ilaa guddoomiye baa taa waxaas atraad waxaas wax macnaha oo ma ahan qof siyaasi oo daan gaara wato inuu magaca social media kusoo qoro post uu yiraahdo wadankan shaqa shaqa ma leh. Waa waxyaabaha qofka bini-aadinka ah oo mar habaynta
loo xalku halkaa ma jiro lada
xalku halkaa ma jiro. Dhalinyarada ha baraarugto, indhaha ha kala furto, wadanka shaqa waa taalla, ilaahayna tala saartaano, waa kaasaa shaqaystaano.
Aad ayaad u mahadsantihiin Cumar Muxuudiin Cumar iyo sidoo kale Xuseen Cusmaan Makraan. Barnaamijkii Dooda Gaaban ayaa khiyaarta nala socotaa intaas ku dhan. Anigu Cabdicaziis Barrow ayaa idinla socodsiinayay. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
V O A ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda V O A kuna xirno warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhagayso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
waga dhegeystayaal, gabagabadii idaacadda aynu maraynaaya haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanka Maxamed Yuusuf. Thank you.
allays baday laba isbarato barbara hadu mid baade habayle himbarashadeeni allays baday laba isbarato barbara hadu mid baade habayle himbarashadeeni habayle himbarashadeeni
istaas ayaan ugu dambaysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanta dambe dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
adan priyaha bakurbaan.